seguro que agardadevos con impaciencia o segundo programa de radio de primero, pois nos agardamos que vos guste.
Agora que chegou un pouco de bo tempo coa primavera e saíron algunhas flores.
Ai, encántame as flores.
E sabías que as flores das plantas son de diferentes formas e cores?
Claro, por iso me gustan tanto.
Pois a min o que me gusta é a froita.
Ah, claro, é que algunhas plantas tamén producen froitos con sementes no seu interior.
Ah!
De froitos e sementes, as plantas tamén teñen follas.
Ah!
E son todas iguales e
Non, pero acostuman a ser verdes e planas.
É verdade, pero tamén teñen moitas formas distintas.
Claro, Daniel, os talos das plantas tamén teñen formas moi diferentes como as follas.
Pois si é dependendo de como é o talo, as plantas poden ser árbores, arbustos ou herbas.
E que cando as árbores teñen ese talo enorme, chamámoslle tronco, como me gusta gabear por eles.
A min tamén, aínda que máis dunha vez me teño dado algún golpe.
Pois te teño tropezado máis dunha vez e coas raíces.
E que aínda que se supón que está debaixo da tea, moitas veces saen un pouco do chan e hai que andar con coidado.
Pois sí, porque ademais as raíces son moi importantes e por onde a planta absorbe a auga, os minerais.
Xa, que interesante.
Sabíades que algunhas plantas perden as súas follas no outono, non as recuperan ata a primavera.
Ah!
Sí, son as plantas de folla caduca.
¿Caducan como xugures?
Algo así. As que non perden as follas chamaselles de folla perennes.
Credes que os granmanzos que plantamos van a dar unhas plantas de folla perennes ou caduca?
Pois non sei. E vos, que pensades?